Vă mărturisesc că în perioada asta, în zilele astea, m-am gândit, și mai ales în ultimele câteva zile, citind în diferite locuri, diferite articole, m-am gândit dacă ar fi să se termine cu viața. Și dacă ar trebui la sfârșitul acestui an să mă gândesc dacă nu o să mai reușesc să intru în anul 2020. Dacă ar trebui să scriu ultimele mele cuvinte, sau dacă ar trebui să dau ultimele sfaturi, sau dacă ar trebui să dau ultimele învățături pe care le-aș putea da, atâta cât pot eu să dau până la vârsta aceasta. Ce aș spune? Dacă aș avea copii și ar trebui să le spun, uite, dragii mei, eu nu știu cât o să mai trăiesc. Aș vrea să las pentru voi o anumită învățătură, aș vrea să las pentru voi niște sfaturi, aș vrea să aștern ceva pe hârtie pentru voi. Oare ce aș spune? Dar dacă n-aș avea copii și dacă poate aș avea copii în credință, și ar trebui să le las ceva, ar trebui să le spun ceva. Ce le-aș spune? Mereu la sfârșituri este o perioadă, și la sfârșituri de an, și la sfârșit de viață, dar mai ales la aceste tipuri de sfârșit de an, ne facem un fel de retrospectivă și te uiți așa în spate și vezi cum ai trăit în anul acesta. Ce ai făcut? Ce ți-ai propus la începutul lui 2019? Mi-am propus să dăruiesc mai mult, mi-am propus să fiu mai bun. Mi-am propus să citesc mai mult Scriptura. Mi-am propus să mă rog mai mult. Mi-am propus să și înșirați dumneavoastră o listă de lucruri pe care vi le-ați propus. Și când ajungi la sfârșit de 2019, te gândești, ok, ce am reușit să fac din toate acestea? Sau cât am reușit să fac din ele? Dacă mi-am propus să fiu mai credincios am fost? Dacă mi-am propus să citesc Scriptura în mod sistematic în fiecare zi, am reușit? Dacă mi-am propus să nu lipsesc la nicio întâlnire a bisericii, am reușit. Și dacă nu am reușit lucrurile pe care nu le-am reușit, de ce nu am reușit? Ce n-am făcut bine? Și am citit astăzi pe Facebook, cred că sora Liliana posta și m-am gândit și eu zilele astea la versetul ăsta, că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. De obicei, la început suntem foarte entuziasmați. Și la început îți propui, la începutul lui 2020 îmi propun să citesc toată Scriptura de la cap la coadă, îmi propun să merg după program, îmi propun să mă duc fiecare miercuri, fiecare duminică, să fiu peste tot, să mă rog pentru frați, să postez, să fiu darnic. Îmi propun și începutul este bun. Pare un început și un imbold foarte puternic. Și începe să treacă timpul și te obișnuiești. Păi săptămâna asta n-am reușit, păi luna asta n-am reușit, suntem prin mai, păi în iunie deja mai scade, în august scade și... Și când ajungi la sfârșitul lui 2019 și stragi o linie ca să faci o evaluare, îți dai seama că ai început bine, dar când a ajuns finalul, dacă te uiți la sfârșit, ce poți să spui despre el? Păi, am rămas mai în urmă, am rămas mai în spate cu lucrurile. Și având în vedere toți anii aceștia la rând pe care noi am sfârșit, unii dintre dumneavoastră mai mulți, alții mai puțini, pe care i-am tot terminat și am tot trecut și s-a terminat tot și 2010 și 2011 și 2012 și așa mai departe. Și te uiți în spate, ce ai putea să spui că ai face tu? Ce ai lăsat tu cuiva? Cine ai învățat tu pe noi? Sau ce ai învățat tu pe cineva? Ce ai lăsat în urma ta? Ce ai lăsat în urma ta până acum? Aș vrea să ne uităm la un scurt text din Scriptură și m-am gândit la o grămadă de personaje din Scriptură în zilele acestea, dar aș vrea să ne uităm puțin la câteva versete din ce scrie Apostolul Pavel. Apostolul Pavel scrie printre ultimele sale cuvinte. Și aș vrea să vedem ce scrie el printre ultimele sale cuvinte, care sunt învățăturile lui, ce și-a dorit el să lase printre ultimele lucruri pe care le-a spus. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine în 2 Timotei, capitolul 4. 2 Timotei, capitolul 4 Și să citim de la versetul 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vie și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Amin. Versetele acestea sunt printre ultimele pe care noi le avem consemnate că le-ar fi scris Apostolul Pavel înainte de martirajul său. Știm că Apostolul Pavel a fost decapitat. Și printre ultimele cuvinte, ultimele, să zicem așa, dorințe pe care le are, el așterne, dacă am putea să spunem, un fel de testament, în care exprimă câteva lucruri pe care ar vrea să le lase în urma lui. Și are o învățătură specială pentru Timotei, dar cu siguranță că nu se aplica doar lui Timotei, se aplică bisericii și oamenilor în general, credincioșilor care slujesc. Și în a doua parte, vorbește despre ceva cu privire la viața lui, ceva ce știe sigur despre el. Testamentul acesta, dacă vreți, cuprinde două părți. Pe de o parte, o cerere, și pe de altă parte, o certitudine. Un testament, 8 versete, cuprins din aceste două părți. O cerere, pe de o parte, primele 5 versete, și apoi o certitudine, versetele 6 la 8. Acum, eu n-am auzit, cel puțin până acum, eu n-am auzit în România, între noi, n-am auzit pe cineva să-și fi scris testamentul. Poate că sunt și n-am auzit eu. Cel puțin despre fratele Mihai știu că a făcut treaba asta. Despre alții nu știu. Dar dacă ar fi să stai tu să-ți scrii testamentul, ce ai scrie în el? Să-l lași la copilul tău, ce ai spune, ce ai cere sau ce ai lăsa? Care ar fi moștenirea pe care i-ai lăsa-o lui? Este foarte interesant că de multe ori nu te gândești la asta. Te gândești la 29 de ani, la 30 de ani nu mă gândesc să-mi scriu testamentul. La 35 de ani nu mă gândesc să-mi scriu testamentul. La 40 și ceva nu mă gândesc. Încep poate pe la 60 și ceva, poate încep să mă gândesc că ar trebui să-l scriu, că poate, poate. Și încep să scriu ca să rămân. Dar interesant este că nici care nu știe, adică eu la 29 de ani sau la 30 sau la 40 sau la 50, eu nu știu câte zile mai am, că mai am 5, că mai am 10, că mai am 100 sau că mâine va fi ultima. Nu putem să știm nici care dintre noi. Și atunci, dacă ar fi să-l scrii, nu este greșit să te pui în postura aceasta și să încerci să te gândești și tu ca și tânăr, dar și tu la mijlocul vieții, dar poate și tu om în vârstă, să te gândești ce ai scrie, cui le-a lăsat și ce ai spune. Apostolul Pavel face foarte clar. În primul rând, el are o cerere. Ce lasă el lui Timotei, în primul rând, este o cerere. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa propovăduiește cuvântul. Acum, dacă ar fi să examinăm puțin expresia aceasta, te rog fierbinte, aceasta are o conotație puternică și are valențe juridice. Te rog fierbinte este ca și cum îl rogi pe cineva să depună sau îl pui să depună mărturie sub jurământ. Înaintea lui Dumnezeu, înaintea unei instanțe. Te pun să depui mărturie, să depui jurământ în fața unei instanțe că o să faci. Te pun să depui jurământ în fața lui Dumnezeu, înaintea instanței divine, că o să faci ce te rog. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Este ceva puternic, este ceva foarte serios. Nu numai așa, dacă ai chef, dacă te gândești, Dacă te interesează vestul după ce o muri eu peste 100 de ani, poate că ai de gând să. Nu, te rog fierbinte să începi de acum să faci lucrarea aceasta, să faci ce te voi ruga mai departe să faci. Este o cerere solemnă care se adresează evident lui Timotei, ucenicul lui, care urma să ia locul, care urma să slujească mai departe, care urma să preia lucrarea aceasta pe care o făcea Apostolul Pavel. Dar cu siguranță că, așa cum am spus, este învățătură care ni se aplică și nouă. Noi toți avem responsabilitatea de a merge și de a vesti Evanghelia. Noi toți avem responsabilitatea de a împlini Marea Trimitere, așa că ni se adresează tuturor. Și observați că asta Apostolul scoate în primul rând în evidență, în cererea aceasta, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu să faci ceva anume. Cererea aceasta este în felul următor. Propovăduiește cuvântul. Dacă ar fi să-ți cer ceva la finalul vieții mele, ție, Timotei, asta este ultima mea dorință. Din cererea aceasta se vede foarte clar ce a prețuit Apostolul cel mai mult. Care a fost cumva misiunea lui, dorința vieții lui, slujirea lui. Dacă ar fi să-i lași o moștenire copilului tău sau dacă ar fi să lași o moștenire unui ucenic, ce l-ai ruga fierbinte să facă? Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu să nu ratezi niciun concurs de mașini. Care va fi? De ce? Pentru că eu am fost pilot și mie mi-a plăcut foarte mult să conduc. Și deci îți las ție copilului meu ca și moștenire ceva ce am făcut eu. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu să te duci la școală să te faci predicator. De ce? Pentru că eu, tatăl tău, am fost predicator și am iubit slujirea aceasta și pentru că am iubit-o așa de mult, vreau să ți-o transmit mai departe și ție. Vreau să te încurajez și pe tine să mergi să faci asta. Ce face Apostolul Pavel în cererea aceasta pe care o înaintează lui Timotei este că încearcă să-i transmită ștafeta, să dea lucrarea aceasta mai departe și prin aceasta se vede inima lui. Se vede în ce a fost el implicat aproape 30 de ani din viața lui. Pentru ce a fost gata să moară? Pentru ce a fost gata să fie decapitat? Care a fost lucrarea lui? Care a fost pasiunea lui, dorința inimii lui? Să propovăduiască Evanghelia, să fie credincios, vom vedea mai departe, să fie credincios cuvântului. Și aceasta vrea să lase mai departe, să încredințeze mai departe. Care este moștenirea pe care ai vrea tu să o încredințezi mai departe, dacă ar trebui să o încredințezi cuiva? Este bine la sfârșituri de an sau în diferite perioade să ne examinăm și să ne gândim la lucrurile astea. Ce aș lăsa eu? Pe cine aș ruga eu? Cuvântul care trebuia vestit face clar referire la toată învățătura, la tot ceea ce știa Timotei, la tot ce a primit Timotei de la Apostolul Pavel. Cuvântul aici, când scrie propovăduiește cuvântul, este identic, este exact același lucru cu ceea ce spune în capitolul 1 cu versetul 14 și anume lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în tine. Lucrul acela bun este același tip de exprimare și merge în aceeași linie cu învățătura sănătoasă din capitolul 4 cu versetul 3 unde suntem noi. Deci este evident că cuvântul sau lucrul acela bun sau învățătura sănătoasă cuprinde tot corpul acesta doctrinar, toată învățătura aceasta pe care Pavel a transmis-o lui Timotei mai departe, pe care el a știut-o și a transmis-o mai departe și a predicat-o mai departe, i-a transmis-o apoi lui Timotei, toată această învățătură, tot acest cuvânt trebuia propovăduit, trebuia transmis mai departe. Observați că este o restricție aici. Timotei avea restricție să propovădească cuvântul și nu orice altceva, nu orice se gândea el sau orice îl tăia pe el capul. Responsabilitatea, moștenirea pe care i-o lăsa Apostolul Pavel era pe o nișă specifică, propovăduiește cuvântul. Și cuvântul tu-l știi că l-ai învățat din pruncie și tu-l știi că este lucrul acela bun și tu-l știi că este învățătura aceea sănătoasă despre care ai auzit și pe care îl găsești aici. Deci este nu orice. Nu orice crede oricine și vom vedea mai încolo că sunt vremuri în care oricare biserică spune eu, și ne propovăduim cuvântul și eu las mai departe ca și moștenire, ca și biserică sau ca și familie, las mai departe să predice cuvântul sau să propovăduiască cuvântul. Și prin cuvântul înțeleg tot felul de lucruri care de fapt nu sunt în cuvânt, care de fapt nu sunt din cartea aceasta. Patru trăsături sunt cele care caracterizează propovăduirea cuvântului. Deci cererea din testamentul apostolului este: te rog fierbinte, propovăduiește cuvântul. Te pun să juri înaintea, dacă vreți, dacă s-ar putea face așa ceva, înaintea lui Dumnezeu, înaintea instanței divine, te pun să juri că vei face lucrul ăsta. Propovăduiește cuvântul. Propovăduirea aceasta a cuvântului avea câteva trăsături. În primul rând, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui. Cuvântul, propovăduirea aceasta care trebuia să o facă, trebuia să fie una stăruitoare. Ce înseamnă asta? Este la propriu a stărui, înseamnă a sta alături, a sta lângă cineva. Dacă vrei ca cineva să facă ceva, stai lângă el și îl tot rogi, îl tot suni, îl tot bazi la cap, fă asta. Uite, ai făcut, ai sunat, nu, fă treaba asta, ai reușit să rezolvi, nu l-ai reușit, fă, te rog, treaba asta, rezolvă treaba asta. A stărui înseamnă la propriu a sta acolo lângă el și, dacă vrei, câteodată poate aproape că al sâcâi pe om, aproape că al deranja. Atâta de mult să insiști înseamnă a stărui. Accentuează stăruința aceasta, are în ea o urgență aparte. Adică eu nu stărui de cineva să asculte propovăduirea Evangheliei, să asculte cuvântul, să asculte Evanghelia. Eu nu stăruiesc de el să asculte numai așa pentru că m-am gândit eu că ar fi interesant. Și pentru că este urgență aici. Adică dacă nu fac treaba asta, dacă nu vestesc Evanghelia, omul nu aude Evanghelia, eu nu mi îndeplinesc chemarea, este responsabilitatea mea, este slujirea mea să fac asta. Este o urgență cu asta. Omule, dacă nu se întâmplă asta, te vei duce în iad. Este o urgență. Eu stăruiesc, stau aproape, stau lipit de cineva ca să-i spun Evanghelia, înțelegând urgență. Asta înseamnă propovăduirea să fie stăruitoare. Acum, n-are sens să încerci să vestești cuvântul sau Evanghelia cuiva dacă tu însuți ești plictisit de el. Dacă tu deja te-ai săturat și ai ajuns prea comod sau prea obișnuit cu Evanghelia, tu nu o să stăruiești de cineva să facă ceva. De obicei când stăruiesc, hai te rog, vină cu mine să-ți arăt nu știu ce, hai te rog, vină cu mine, sau hai te rog, ascultă-mă, hai te rog, mergi să facem cutare, sau hai te rog, hai să-ți arăt ce am văzut, hai să mergi cu mine, hai să mănânci mâncarea asta, hai te rog, ești entuziasmat de obicei pentru că tu ai făcut asta și ți-a plăcut, a fost ceva interesant acolo, ceva bun. Și de asta insiști, de asta stăruiești de el ca să vină. Tu n-ai stăruit de cineva să meargă cu tine până la mall dacă tu nu ești curios să mergi acolo. Nu mă interesează mall, nu mă interesează ce e acolo, nu mă interesează shopping-ul, cumpărăturile în general, nu vreau să merg acolo. De aceea nici nu voi stărui de cineva să vină cu mine acolo. La fel cum dacă pe mine mă pasionează Evanghelia și înțeleg importanța cuvântului și importanța Evangheliei, atunci voi stărui de cineva ca să o înțeleagă. Voi sta lângă cineva și voi spune cineva drag, poate din familia mea, un prieten, un coleg de la servici, și voi stărui înțelegând importanța faptului de a înțelege și el ce este Evanghelia. Dar dacă eu sunt plictisit și pe mine nu mă entuziasmează, nu o să spun niciodată nici lui. De aceea vă încurajez să ne examinăm la acest sfârșit și să vedem cum stăm noi cu entuziasmul față de Dumnezeu, față de Scripturi, față de Cuvântul Său, față de rugăciune, față de apostii, față de casa Lui și așa mai departe. În comparație cu ce ne-am propus la început. La începutul anului ne-am propus ceva și am fost entuziasmați și ne-am dorit foarte tare. Cum stăm la sfârșit? Unde am ajuns? S-a dus? S-a stins? Ce putem face? Ce putem face în privința aceasta? Propovăduirea aceasta stăruitoare este una fermă. Ea accentuează la timp și ne la timp mesajul. Observați că textul spune: stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Că ești la servici, că ești acasă, că te duci și stai la masă. Când ai ocazia, la timp și ne la timp înseamnă ori de câte ori ai ocazia. La timp și ne la timp. Ori de câte ori ai ocazia, fă asta. Vestește Evanghelia. Spune cuiva. Asta este moștenirea și entuziasmul pe care îl avea Apostolul Pavel și pe care voia să-l transmită și lui Timotei. Entuziasmul este vestește Evanghelia. Stăruiește acolo. Fă-o la timp și ne la timp. Dacă ești la lucru și poți să faci asta, fă asta. Dacă ești în familie și mâncați o masă și ai timp să faci asta și poți să faci asta, fă asta. Dar nu rata nicio ocazie să faci asta la timp și ne la timp. O trăsătură, am spus că apropo văduirii, este că propovăduirea ar trebui să fie una stăruitoare, apoi ar trebui să fie una specifică, mustră, ceartă, îndeamnă. Propovăduirea stăruitoare este una specifică și poate conține aceste aspecte. El mai spune clar, Apostolul Pavel, în 2 Timotei 3:16, că toată Scriptura este de folos ca să mustre, să învețe, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și iată că aici, din nou, propovăduirea aceasta pe care trebuie să o facem noi și pe care ar fi trebuit să o facă Timotei, care i-o lăsa Pavel ca și moștenire, nu doar că trebuia să fie stăruitoare, ține de om, fii pasionat când spui, dar trebuia să fie una specifică. Adică dacă omul are nevoie de mustrare, vezi să fie mustrare acolo. Dacă vezi că cineva a păcătuit, ai grijă să fie poate chiar ceartă acolo. Dacă vezi că omul este în suferință, ai grijă să-l îndemni în dragoste, cu blândețe, încurajează-l pe om. Propovăduirea aceasta trebuia să fie una țintită specifică. Dacă vezi că ești într-o sală în care nu este niciun om pocăit și tu începi să le spui despre bucuria de a dărui, este bine să faci asta, dar nevoia lor este în momentul acela să audă învățătura Evangheliei ca să fie oamenii născuți din nou. Este nevoie ca să audă cuvântul lui Dumnezeu predicat. Și tu asta vei face. Identificând nevoile, vei predica cuvântul sau vei vesti cuvântul sau vei spune și altora în mod specific. Dacă cineva de la tine din familie este nemântuit, te vei asigura că îi spune despre jertfa lui Hristos. Dacă cineva de la tine din familie este mântuit, dar are nevoie de încurajare, îi vei spune încurajare. Și așa mai departe. Propovăduirea aceasta trebuie să fie una specifică, care ceartă, îndeamnă, mustră și așa mai departe. Apoi propovăduirea trebuie să fie una cu blândețe. Ea trebuie să fie stăruitoare, trebuie să fie specifică, dar trebuie să fie cu blândețe. Și apostolul accentuează cel puțin în locul acesta, propovădește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea. Cu toată blândețea. Ideea este și este foarte clar că noi nu putem forța pe nimeni să se întoarcă la Hristos. Noi nu putem forța pe nimeni să primească cuvântul. Noi nu putem forța pe nimeni să înțeleagă cuvântul. Este lucrarea lui Dumnezeu. Eu pot să-mi fac treaba de vestirea Evangheliei, de a spune cuiva din familia mea, dar nu pot să mă folosesc de tehnici de manipulare ca să-l conving pe om să facă ceva. Nu asta este treaba mea și responsabilitatea mea. Responsabilitatea mea este să propovăduiesc și să am în vedere să fiu blând. Apoi propovăduirea, în ultimul rând, trebuie să fie o propovăduire înțeleaptă, cu toată blândețea și învățătura. Adică când spun cuiva o mustrare, când îl văd că a trăit în păcat, trebuie să mă asigur că este una plină de învățătură care are conținut, ca și conținut Scriptura. Când văd că cineva are nevoie de mântuire, nu o să mă duc la el să-i spun bancuri, țintind să ajung nu știu pe unde. Și o să mă duc la el și o să-i spun specific învățătura Scripturii despre jertfa lui Hristos. Propovăduirea înțeleaptă conține învățătură. Trebuie să fie acolo învățătura Scripturii. În timp ce mustri, în timp ce îndemni, în timp ce înveți, propovăduirea aceasta trebuie să conțină și să fie una plină de învățătură. Iată moștenirea pe care, sau un prim lucru pe care îl spune Pavel în testamentul său, dacă vreți, lui Timotei. Cererea aceasta înseamnă și conține, propovăduiește Evanghelia. Baza acestei cereri, în ce bază îți cer asta? De ce îți cer să faci asta? Cererea de a propovădui cuvântul se face în baza, și dacă revenim puțin la versetul 1, unui aspect foarte important, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care să judece vii și morții. Te rog asta pentru că Hristos va reveni. El va reveni și îți va cere socoteală de felul în care ai trăit. Te rog să faci lucrarea asta, te pun să juri că vei face lucrarea aceasta, nu de dragul meu, nu eu m-am chemat pe mine și nici nu te chem eu pe tine, ci și pe mine, ca și pe tine, te-a chemat Hristos în slujire. Având în vedere că El te-a chemat, El îți va cere socoteală pentru lucrarea aceasta. De aceea să faci lucrarea aceasta la care ai fost chemat, de aceea propovăduiește Evanghelia. Sau fă ceva, orice te-ar fi chemat Dumnezeu să faci, dar fă lucrul acela cu responsabilitatea Că Hristos va reveni și îți va cere socoteală de felul în care ai trăit. Eu nu mă duc la biserică sau nu propovăduiesc Evanghelia sau nu citesc Scriptura sau nu învăț pe alții pentru că dacă o să mă vadă fratele, ce o să zică că n-am făcut? Ci în primul rând responsabilitatea mea este față de Dumnezeu care m-a chemat să fac lucrarea respectivă. De aceea ce spune Apostolul Pavel către Timotei este: Timotei, îți fac o cerere, propovăduiește cuvântul, dar propovăduiește-l înțelegând responsabilitatea că Iisus Hristos te-a chemat să faci asta. Și că El îți va cere socoteală. Poate că sună constrângere. Poate că sună constrângere. Adică vezi că dacă nu faci treaba bine, va veni ziua judecății. Dar este o realitate. Este o realitate că vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care l-am spus. Este o realitate că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul în care am trăit viața. De aceea, Pavel scoate în evidență lucrul acesta. Hristos te vede, Hristos te-a chemat, Hristos te va judeca. Dar mai mult decât atât, propovăduiește cuvântul. De ce? Pentru că lumea se degradează. Că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și își vor da învățători după poftele lor. Ei vor gândi la urechile să facă lucrul acesta. Să-și dea învățături plăcute. Iată că trebuie să propovăduiești Evanghelia pentru că lumea se degradează. Pentru că lumea merge din rău, din rău în mai rău. Și degradarea lumii este caracterizată prin faptul că oamenii nu suportă să audă adevărul. Oamenii nu suportă să audă învățătura sănătoasă. Versetul 3, pe care tocmai l-am citit, este clar în privința aceasta. Oamenii aceștia resping învățătura sănătoasă sau adevărul și preferă poftele sau închipuirile lor în locul cuvântului și în locul adevărului. Iată moștenirea pe care ți-o las, repet. Propovăduiește cuvântul. De ce? Pentru că Hristos te-a chemat. De ce? Pentru că lumea aceasta se strică și este nevoie ca oamenii să audă mesajul, să audă Evanghelia. De aceea îndeplinește-ți responsabilitatea. În contrast cu lumea care se strică, cu oamenii care își dau învățători și nu avem timp acum să intrăm în toată povestea aceasta cu învățătura sănătoasă și cu faptul că îi vor gâdila urechile să-și dea învățături după poftele lor, ideea este clară, oamenii nu suportă să audă adevărul, nu suportă să audă Evanghelia și când le voi spune, te vor respinge, te vor trimite, du-te și spune la altcineva. Altceva, n-ai să-mi spui, niște cola și niște pizza nu vrei să ne dai, un banc nu mai ai, o poveste nu mai ai să ne spui, o citire de pe nu știu unde, ceva ce ai mai văzut nu știu pe unde, nu mai ai să ne spui, tot numai asta, numai asta, numai asta, pentru că oamenii s-au săturat, oamenii nu vor să audă învățătura sănătoasă. Și tocmai pentru că ei nu vor, responsabilitatea ta este să o faci cât mai mult. Ei nu vor să o audă, dacă nu vor să o audă, du-te și spune-le-o. Faptul că cineva nu vrea să audă nu înseamnă că nu trebuie să le spui. Spune-le Evanghelia, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui. Este responsabilitatea ta. Și în contrast cu lumea aceasta care este în felul acesta, tu, Timotei, trebuie să urmărești câteva lucruri. Dar tu, Timotei, în contrast cu toată povestea asta, fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferința, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Dar Pavel, nu vezi că este în contrast cu tot ce face lumea? Adică lumea merge într-un fel, tu mă pui pe mine să merg în altul? Cum adică fii treaz? Și dacă veți avea timp și curiozitate să studiați textul acesta, veți vedea că are conotația aceasta înspre beție. Adică tu nu te îmbăta cu învățăturile astea. Nu te îmbăta cu ereziile astea. Nu te îmbăta cu ce-i gâdilă pe oamenii urechile. Nu te lăsa așa să auzi orice fel de erezii și nu te îmbăta cu ele. Să nu ți se pară dulci. Nu te îmbăta cu asta. Dimpotrivă, fii treaz. Este responsabilitatea ta. Fii treaz. Apoi să suferi pentru adevăr, pentru cuvânt. Chiar dacă asta înseamnă să nu fii popular și bine văzut. Să suferi pentru cuvântul pe care l-ai propovăduit. Cine face asta? Asta nu înseamnă să fii popular. Nici nu te cheamă nimeni să fii popular. Te cheamă să propovăduiești Evanghelia. Chiar dacă asta înseamnă câteodată să suferi. Și în ultimul rând, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Ține-te bine de misiunea aceasta la care ai fost chemat. Ține-te bine de slujba la care ai fost chemat. Chiar dacă lumea nu se ține de slujbă. Chiar dacă oamenii nici măcar nu vor să audă învățătura sănătoasă. Chiar dacă oamenii fluctuează și astăzi sunt așa, mâine sunt așa. Când vine cineva, merg în direcția aia, când vine altcineva, merg în direcția cealaltă. Unde-i gâdile, urechile, acolo se duc. Tu să nu fii așa. Tu ține-te de cărarea aceasta dreaptă. Ține-te de învățătura sănătoasă și de slujba la care ai fost chemat. Iată o moștenire lăsată de Apostolul Pavel. Iată ce învățătură transmite el în testamentul său, ce scrie la sfârșitul vieții. Timotei, asta îți cer, la sfârșitul vieții mele, propovăduiește cuvântul. Pentru că Hristos va reveni, pentru că lumea se strică. Fii tare, fii treaz, tu ține-te de învățătura sănătoasă. Și din nou, asta așa de tare scoate în evidență pasiunea și dorința și motivația pentru care a trăit Apostolul. Ce scrie acolo, ce a scris acolo, denotă felul în care a trăit viața lui, dorințele lui, poate plăcerile lui. Se vede ce a lăsat moștenire mai departe. Și în ultimă instanță, nu doar că o cerere, dar testamentul acesta cuprinde și o certitudine. Și în cele din urmă, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Și uitați aici certitudine. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de aceea mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Întrebarea este, care sunt certitudinile noastre? Care sunt acele certitudini pe care le ai tu la sfârșit de an? Care sunt certitudinile acelea pe care le ai, de ce nu, poate la sfârșit de viață? Certitudinea Apostolului este, am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, ca rezultat mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-a pregătit-o Domnul și pe care mi-o va da. Aceasta este o certitudine. Apostolul vorbește despre lucruri sigure și certitudinea aceasta vine dintr-un anumit fel de trăire. Este foarte important. Când te uiți la oameni și întrebi, frate, și corect spun frate, sper, frate, ce o să se întâmple când se termină viața asta cu tine? Ce o să se întâmple? Frate, Dumnezeu știe. Așa este. Dumnezeu știe, dar tu poți să știi. Tu ai cum să știi ce o să se întâmple. Sau ar trebui să ai cum să știi ce o să se întâmple. Ar trebui să ai niște certitudini. Ar trebui să ai niște certitudini. Dar pe baza ce? Frate, cum să am certitudinea că sunt bun șofer dacă eu conduc de două ori pe an? Pot să spun că sunt bun șofer. Relativ, trebuie să vedem, e complicat de determina lucrul acesta. Dar dacă eu conduc în fiecare zi, s-ar putea să fiu bun șofer, deși nici asta nu-i sigur. Dar s-ar putea că-s bun șofer. Ideea este că poți să ai anumite certitudini, că poți să știi anumite lucruri sigur. Te uiți la felul în care ai trăit, vezi cum te-ai purtat, vezi felul în care te-a răscumpărat Hristos, vezi cum merge firul vieții tale și poți să ai anumite certitudini. Apostolul Pavel are certitudinile acestea. Și spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Sau, cu alte cuvinte, viața mea este gata să fie pusă pe altar. Se referă la moarte, este evident. Apostolul simțea că clipa în care va suferi suferința finală pentru Hristos este aproape. Și folosește această metaforă. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Acum, plecarea aici, clar, este un cuvânt care se referă la moarte, dar în originile lui, semnificația acestui cuvânt este o semnificație foarte interesantă și el mai poate însemna și eliberare sau dezlegare. Și acum, este evident că prin cuvântul acesta, Apostolul Pavel nu face referire la ceva ce se termină. Face referire la o altă etapă. Clipa plecării mele este aproape. O să merg altundeva. O să fie dezlegare. O să mi se dezlege toate ancorele acelea care țin barca, ca să zic așa, da? O să se dezlege toate acelea și o să plec. Dar asta nu înseamnă că s-a terminat. Asta poate însemna un nou început. Asta înseamnă altceva. Și este interesant că eliberarea aceasta despre care vorbește mai este menționată și în 1 Corinteni, capitolul 5. Când face referire la eliberare și când zice că se va desface casa pământească a cortului nostru, este folosit tot cuvântul acesta, eliberare. Adică Apostolul Pavel vorbește de faptul că începe să-și strângă cortul. Am terminat, s-a terminat lupta, s-a terminat bătălia, am strâns cortul și am plecat. Clipa plecării este aproape. Și certitudinile acestea am isprăvit arelgarea. Apostolul mai vorbește în Faptele Apostolului, capitolul 20, și mărturisește acolo că nu-și dorește altceva decât să sfârșească cu bucurie alergarea. Iată că aici, în Timotei, după câțiva ani, a ajuns să o sfârșească. Și fusese un scop în Faptele Apostolului, ăsta era scopul, să sfârșească alergarea. Acum, aici, în Timotei, era deja un fapt împlinit, era ceva ce s-a terminat. Scopul meu a fost să sfârșesc alergarea. Am ajuns peste ani de zile și pot să spun, s-a împlinit. Am sfârșit alergarea. Încurajarea este că pe noi, cei răscumpărați, care iubim venirea Lui, ne așteaptă și pe noi aceeași cunună. Și este interesant că de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Cununa aceea, chiar dacă în contrast cu condamnarea la moarte care urma să o facă Nero și decapitarea care urma să aibă loc și faptul că l-a găsit vinovat, ar fi ajuns să fie contrazisă mai târziu de Domnul Iisus Hristos când a dat cununa. Și a spus: bine, rob bun și credincios. O, Nero a declarat o decapitare și l-a declarat vinovat. Dar Domnul Iisus Hristos l-a declarat neprihănit și a primit acea cunună a neprihănirii. Care sunt certitudinile pe care noi le avem la sfârșitul vieții? Și aș vrea să rămânem cu provocarea asta și, de ce nu, să avem și un moment de rugăciune în care să stăm înaintea Domnului și să ne cercetăm, să ne cercetăm viața. Și să vedem ce aș scrie eu, ce aș lăsa eu, ce am iubit eu cel mai mult în anul acesta, ce am iubit eu cel mai mult în viața asta, ce aș putea lăsa moștenire mai departe. Care sunt certitudinile mele? M-am luptat eu lupta cea bună? Am păzit eu credința? Acest este un lucru, este o semnificație foarte frumoasă. Am păzit credința. Dacă te gândești așa la propriu, e ca și cum ai pune credința aici undeva și ai pune pe un om lângă ea să o păzească. Tu trebuie să ai grijă de credința asta, să o păzești. Să o păzești să nu fie stricată, să o păzești să fie trăită cum trebuie. Și putem să o luăm așa. Credința pe care ai primit-o când ai fost născut din nou, când viața ta a fost transformată, credința aia, o păzești? Ai grijă de ea să fie intactă? Sau nu contează? Depinde de la lucru, la biserică, în oraș, care cum merge. O păzești tu, acea credință? Ai certitudinea că faci asta? Ai certitudinea că lupți lupta cea bună? Ai certitudinea că vei ajunge la sfârșit chiar să primești cununa vieții? Iată un testament frumos alcătuit, frumos făcut, la sfârșit.